Rigazetarëve hulumtues dhe janë publikuar nga disa media, janë hedhur poshtë nga autoritetet kineze, të cilat I kanë cilësuar si trillime të pastra. Pekini vazhdimisht këmbgul se kampet në Xinjiang ofrojnë arsim dhe aftësim vullnetar dhe thot se në këtë mënyrë a I mban muslimanët larg ekstremismit.
Masat kundër terrorizmit dhe ekstremizmit që I kemi ndërmarrë ne në Xinjiang në thelb nuk dalojnë nga masat që I kanë ndërmarrë shumë vende në botë, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Mendojmë se ata në SBA duhet të heqin dorë nga paragjykimet ideologjike dhe standardet e dyfishta.
Shohrat Zakir, kryetari I qeverisë lokale në Xinjiang, I ka bërë këto komente pasi dhoma e përfaqësuesve Shteteve të Bashkuara ka miratuar ligj që bën thirrje për masa më të ashpra kundër Pekinit për shkak të trajtimit që u bën Ujgurëve. Ujgurët janë në njën nga 55 pakicat etnike të Kinës, flasin gjuhë të ngjashme me turqishtën dhe janë kryesisht musliman sunit. Në Xinjiang jetojnë rreth 11 milion ujgur, shumica shohin veten kulturalisht dhe etnikisht më të afërt me kombet e Azisë qëndrore, ndërsa Pekinin e shohin si fuqi kolonizuese, që bën përpjekje të minoj identitetin e tyre. Dolku Nisa është kryetari I Kongresit Botror të Ujgurëve, një organizat me selinë në Munich që të bon ujgurët në ndërgim. Duke folur për ekspozen, Isa thot se Kina I mban muslimanët në kampet të përqendrimit.
Të jemi sinqert, qeveria Kinës ka bërë përpjekje të zhduk identitetin ujgurë. Ky është qëllimi kryesor I qeverisë kineze. Mizoritë e sotme nuk janë të reja. Turkistani lindor që Kina e njeh si Xinjiang është pushtuar në vitin 1949, që atëherë politika qeverisë kineze ndaj ujgurve nuk ka ndryshuar kur, herë duke përdorur taktika të dhunshme, herë duke përdorur maska të ndryshme. Por që kur presidenti Xi Jinping ka marrë pushtetin në Kinë më 2013, situata e drejtave të njerëjut atje është përketësuar, sidomos në Turkistanin lindor. Dhe që nga viti 2016, Xi Jinping dhe sekretari I partisë së tij në Xinjiang e kanë shëndruar gjithë rajonin në burg të hapur duke ngritur të ashtu quajturat kampe të riedukimit. Por në fakt ato janë kampe të përqendrimit të shekullit 21.
Dolku Nisa thot se në këto kampe janë dërguar rreth 3 milion njerëz. Nga dokumentet e rrjedha në publik thuhet se të burgosurit atje mund të lirohen vetëm pasi të dëshmojnë se kanë transformuar sjelljen e tyre. Besimin dhe gjuhën. Drew Gladney, specialisti çështjes ujgure nga Universiteti Ponomaj I Kalifornisë, shpjegon për ekspozen se kush janë të internuarit dhe me çfarë përballen ata.
Autoritetet përpiqen të shënjestrojnë secilin që sipas tyre dyshohet se mund të ketë ndjenja më radikale. Në këto kampe më së shumti dërgohen të rinj, intelektual, akademik dhe zyrtar ujgur që në të kaluarën e kanë ndihmuar qeverinë në këto politika, por që më pas janë akuzuar nga qeveria për dyfytyrësi dhe për promovim të agjendës myslimane. Është vështirë të dihet se sa është numri I tyre atje. Shumë nga këta njerëz vetëm se zhduken. Qeveria ka pranuar se ekzistojnë këto kampe, por ajo I quan ato shkolla për riedukim. Megjithatë, shumë ujgur tregojnë rrëfime shumë të errëta, flasin për internim të detyrueshëm, mos respektim të drejtave, tortura, përdhunime dhe shumë gjëra të tjera të tmerrshme që u bën qeveria.
Kina po ashtu thot se përballet me kërcënime nga grupet separatiste ujgure. Gjatë dekadës së fundit disa sulme kanë ndodhur në Xinjiang dhe për to janë fajsuar ujgurët e radikalizuar. Rreth 200 njerëz, shumica kinez të komunitetit Han, janë vrarë në trazirat në kryeqytetin Urumqi më 2009. Dolku Nisa, kryetari Kongresit Botror të Ujgurëve, pranon se ka pasur raste të tilla të dhunës dhe thot se qeveria e Kinës I shfrytëzon ato si justifikime për të shtypur brutalisht ujgurët musliman.
Dhun ka pasur, përse? Sepse nuk keni asnjë liri të shprehjes. Jeta e përditshme kërcënohet nga qeveria kineze. Sot një antar I familjes suaj zhduket, nesër një I afërm tjetër ju vdes në kamp, ditën tjetër motra juaj përdhunohet. Por ju nuk keni asnjë të drejtë të akuzoni dikë. Nuk keni liri të shprehjes. Nëse thoni diçka, etiketoheni si radikal, si terrorist. Kështu pastaj të nxitur nga ndjenjat e akmarrjes, disa ujgur sulmojnë policin kineza apo zyrtarët kinez.
Lider si Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i kanë dënuar veprimet e Kinës në Xinjiang. Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka vlerësuar se autoritetet kineze kundërshtojnë çdo shprehje të identitetit ujgur. Dolku Nisa thot se presioni ndaj Pekinit ka nisur të rritet, por se është i pamjaftueshëm.
Well, recently a lot of international
Së voni ka pasur shumë reagime nga ndërkombëtarët kundër qeverisë kineze, por ato nuk janë të mjaftueshme sepse nuk bëhet fjalë për 10.000 njerëz apo disa qindra. Është në pyetje liria rreth 3 milion njerëzve. Në kampe dërgohen njerëz të pafajshëm, të moshuar, intelektual, këngëtar, sportist, çdo njeri, vetëm për shkak të etnisë, vetëm për shkak se kanë lindur ujgur. Ky është gabimi i tyre, krimi i tyre. Në këtë situatë duhet të ngrihet të gjithë bota. Presioni ndërkombëtar po rritet, por nuk është ende i mjaftueshëm. Është koha të ndërmerren veprime konkrete, qoftë nga vendet evropiane apo e gjithë bota. Duhet të ndërmerren sankcione kundër qeverisë kineze. Atëherë mund të ndalen këto mizori.
Then it is the useful to stop this atrocity.
Dhe profesori Drew Gladney numëron si presion ligjin amerikan në mbështetje të ujgurëve, tubimet nëpër disa qytete, por thotë se Kina vështirë që mund të pengohet.
Of course, China has a tremendous amount of clout through its economic strength.
Natyrisht se Kina ka ndikim të madh përmes fuqisë së saj ekonomike dhe bën fushat për të promovuar versionin e saj të së vërtetës. Shumë qeveri të vogla që varen nga Kina hezitojnë të flasin. Por është interesante të shihet edhe aktivizmi i fundit i futbollistit Mesut Ozil. Shqetësimi i tij është se bota myslimane nuk është e zëshme në kundërshtimin e asaj që po ndodh me myslimanët në Xinjiang. Mbetet të shihet se çfarë reagimi do të nxjisë kjo. Pjesa më e madhe e botës myslimane ka qenë befasisht e heshtur në këtë çështje.
For the most part the Muslim world has been surprisingly silent on this entire issue.
Ekspozen e plotë gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajonin dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshin.